Binecuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului tuturor, Doamne, Apostol și Evanghelist Matei, să dea ție cei ce vestești cuvântul cu tremultă, stăpânirea Evanghelică pe Sfântul al Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie, după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție.
În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Ioan Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus răspunzând a zis către el, lasă acum, căci așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus în clipa, când a ieșit din apă, iată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, amin. Suntem în marele praznic al Epifaniei, al arătării de Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, numit așa arătarea Domnului și mult timp prăznuit împreună cu Crăciunul. Primele veacuri a fost prăznuit împreună cu Crăciunul și era o singură sărbătoare. După care s-a desprins, s-a desfăcut această sărbătoare în două, arătarea Mântuitorului și arătarea Sfintei Trăimii, Epifania, descoperirea, a rămas o sărbătoare separată și nașterea Mântuitorului cealaltă. În primul rând se numește Epifanie sau arătare pentru că acum s-a arătat Hristos. Dacă până acum doar păstorii, în primul rând Maica Prea Curată, Maica Domnului, Iosif, magii, într-o anumită măsură, și păstorii și puterile cerești știau despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și Simeon, și Ana, și câțiva, dar toți, în afară de Maica Domnului, toți numai într-o anumită măsură știau ce, cât puteau cunoaște și cât puteau înțelege și cât li s-a descoperit. Acum Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăimi, întrupat, sălășuit între oameni, supus și supunându-se tuturor legilor omenești și și cele anatomice, cele fizice, dar și cele ale statului și ale rânduielii vremii și al imperiului, se descoperă și se arată. Se descoperă mulțimilor și întregului Israel și prin ei întregii lumii că Hristos Dumnezeu este între noi, că Dumnezeu a coborât, a spart cerurile și s-a sălășuit între oameni. Așa cum în vechime Isaia zicea, sparge Doamne cerurile și te coboară, în sensul să zic a spart cerurile, adică a deschis poarta cea ferecată a raiului, unde Dumnezeu pusese un heruvim să păzească ca nimeni să nu treacă înspre rai și nici dinspre rai încoace. Heruvim acela s-a dat la o parte și sau a fost dat la o parte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a deschis cerurile, și de aceea se vorbește cu atâta și pare cu atâta insistență și pare că nu găsim nicio explicație sau relație, se vorbește cu atâta insistență despre arătarea soarelui, bucuria lunii, arătarea soarelui dreptății, bucuria soarelui, bucuria lunii, bucuria stelelor, pe care o să le auziți, o să auziți lucrurile acestea în rugăciunile de Sfințirea Apei. de bucuria întregii făpturi, de bucuria credincioșilor, de... și ar părea dintr-o perspectivă foarte simplă a unui credincios mai superficial, cum suntem noi toți, ar părea așa exagerat cinstirea acestui praznic. De ce atâta strălucire dată unui praznic care noi nu prea îl înțelegem decât că Hristos a smerit, a venit la Iordan printre oameni și s-a lăsat botezat de Ioan. Cam atât. Nu ar fi avut nevoie de botezul acela, dar a îngăduit să fie botezat ca un om, deși nu era păcătos. Și cam atât înțelegem în acest botez. Când vedem atâta cinste adusă acestui praznic și mai ales auzim că se zice de bucuria dealurilor, de bucuria munților, de bucuria Iordanului și a apelor, de bucuria cerului, a soarelui, a lunii, a astrelor, a tuturor puterilor cerești, a tuturor credincioșilor să se bucure obștea cea vestită a credincioșilor, zice, să salte ca să fie zi de mântuire. Zicem, ce zi de mântuire? Ce e așa de important acum? Ce s-a întâmplat? Dar, de fapt, dacă deschidem această sărbătoare cu altă cheie, mult mai adevărată și adevărata cheie acestei sărbători, înțelegem că toate aceste cuvinte sunt chiar puține și mici față de cât de mare e acest praznic. Și nu numai praznicul în sine, tot ce a făcut Mântuitorul. Dar ce s-a întâmplat atunci este că s-a arătat Mântuitorul, s-a descoperit lumii, că această taină era ascunsă din veac. Că nici măcar după această arătare și după acest cuvânt clar al Tatălui din cer, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, după arătarea porumbelului Duhului Sfânt peste Mântuitorul, despre care Ioan Botezătorul zice, peste care voi vedea că mi s-a spus, că peste care voi vedea venind Duhul Sfânt și rămânând, auziți, rămânând, nu că vine Duhul Sfânt și pleacă, și rămânând acolo. Și a rămas nevăzut totdeauna și este nevăzut totdeauna. Și este cu Mântuitorul tău la Duhul Sfânt. Oriunde Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și este Dumnezeu Duhul Sfânt. Era un fel de adeverire și pecetuire că este Dumnezeu. Că la noi vine și pleacă, cum zic și Sfinții. Rămâne într-o anumită măsură, totdeauna Harul Duhului Sfânt rămâne într-o anumită măsură, dar de plin. Nu poate încă rămâne. Pentru că nu suntem încă în stare să-L ținem și nu avem măsura să-L putem reține și să-L putem adăposti, să-L putem odihni. Dar la Dumnezeu, Fiul, niciodată nu pleacă. Pentru că ei sunt împreună pururea. E o pecete a Dumnezeii. Niciodată Tatăl nu este Fiul fără Fiul și niciodată Fiul fără Duhul Sfânt. Și niciodată Tatăl fără Duhul Sfânt. Nu se pot acestea despărți. De aceea acest cuvânt pe care i-a spus Dumnezeu lui Ioan, Ioan Botezătorul, are o profunzime mult mai adâncă decât privim noi sau gândim la prima vedere sau prima auzire. Că peste care vei vedea Duhul Sfânt venind și rămânând, țineți minte cuvântul acesta, rămânând acesta este de fapt pecetea dumnezeirii. Rămânând neîncetat același și cu aceeași putere, Duhul Sfânt, în toată puterea Lui dumnezeiască, nu rămâne decât în Sfânta Trăime și lângă Tatăl și lângă Fiul, care sunt singurii care pot neîncetat să fie unul cu altul desăvârșit. Noi ceilalți, făpturile și cele gânditoare, înțelegătoarele îngerilor și cele cuvântătoarele oamenilor și cele viețuitoarele celelalte și făpturile celelalte pot într-o anumită măsură și într-un anumit grad doar să participe la dumnezeire și nu în ființă, nu se pot împărtăși de dumnezeirea în ființă și de doar Dumnezeu prin har, prin harul necreat, dar întorcându-ne. Deci, peste care vei vedea, zice Ioan Botezătorul, Duhul Sfânt venind și rămânând, acela este. Deci acum, în mijlocul mulțimilor, în mijlocul, închipuiți-vă, acolo erau mulțimi mari de oameni, că se și spune, și spune și Matei, spune și Marcu, spune și Ioan, spun mai mulți dintre evangheliști și Luca, că erau mulți, mulțimi de oameni care veneau din toate părțile Israelului, și din Galileea, și din Israel, din Ierusalim, din partea Iudeii, și din Samaria chiar, din toate părțile Iordanului, până și dinspre părțile Siriei, care veneau să se boteze, de toate felurile, de toată teapa, cum zicem, de la soldați și farisei și cărturari și preoți ai templului, până la cei mai din urmă dintre oameni, cei mai simpli și cei mai... până la vame și păcătoase și desfrânate. Și aceștia veneau acolo la Iordan. Ori acest ritual al pe care îl făcea Ioan, al botezului, nu era o chestie... Nu vă închipuiți că fiecare om de-abia ajungea la malul Iordanului și sărea în apă și gata. Și era și o pregătire și Ioan le vorbea și îi curățea și prin cuvânt Și închipuiți-vă marele Iordanului plină de oameni care se pregăteau să intre, să se boteze și Ioan le vorbea și le descoperea păcatele, așa cum ni s-au păstrat câteva cuvinte ale sale și le spunea cum celor care veneau cu prefăcătorie să se pocăiască și să spună păcatele și să se schimbe, le spunea pui de năpârcă, cine v-a spus că veți scăpa de focul ghienei? Dacă nu veți schimba cu adevărat, dacă nu veți face fapte vrednice de credință, nu veți scăpa de focul ghienei. Iată săcurea stă la rădăcina copacului. Și le vorbește soldaților într-un fel, vameșilor într-un fel, tuturor. Și era și o pregătire. Și după aceea fiecare parte, mărturisindu-și păcatele și spunând de față și cu ceilalți de păcătoșenia lui, intra în apă și prin apă se curăța printr-un fel de rugăciune a Sfântului Ioan Botezătorul, un fel de afundare care prefigura botezul care avea să fie, dar nu avea puterea botezului și nici nu avea puterea dezlegării păcatelor pe care le-au acum preoții. Avea o altă preînchipuia, pregătea venirea lui Hristos, pregătea botezul cel adevărat, pregătea botezul lacrimilor, adică al spovedaniei. De aceea și el spune, eu vă botez cu apă, dar vine după mine cel ce vă va boteza cu adevărat, cu Duhul Sfânt și cu foc. De aceea s-a ascultat, eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El nu mai pregătea, el îndrepta cărările cele pline de colțuri și locurile cele spinoase le îndrepta ale inimilor oamenilor ca să poată oamenii să-L primească pe Hristos mai târziu. Și închipuiți-vă marurile pline de oameni care ascultau cuvântul lui Ioan și așteptau să intre fiecare în parte, nu intrau toți dintr-o dată buluc, și în fiecare în parte să fie botezat de Ioan, așa încât mulți stăteau acolo zile întregi când ajungeau să fie botezați de Ioan la Iordan și ascultându-i cuvântul și fiind foarte impresionați de cuvântul lui, așa încât oamenii simțeau în cuvântul lui Ioan Botezătorul puterea Duhului Sfânt și simțeau că este omul lui Dumnezeu, așa încât și după ce el a fost ucis de către Irod, el era frică celorlalți să spună ceva mai și marilor preoți în templu. Era frică să spună ceva despre Ioan Botezătorul pentru că era posibilitatea de a fi linșați de popor acolo în templu. Așa încât, aproape înainte de a fi răstignit Mântuitorul cu câteva zile, fiind în templu Mântuitorul, după intrarea sa în Ierusalim și venind farisei, cărturari, saducheii, toate aceste mici grupări, sau mari, grupări iudaice, să-l prindă în cuvânt cu tot felul de căutări prin scripturi, tot felul de locuri greu de explicat pe care le aduceau în fața Mântuitorului ca să-l prindă cumva în cuvânt și să-l declare eretic și să-l poate condamna, între cei care au vorbit atunci și s-au ridicat, Mântuitorul la una dintre întrebările lor a zis și eu vă voi răspunde că printre primele întrebări care le pun ei și farisei și saducheii și irodienii și zeloții, toți adunați, printre primele întrebări zice, cu ce putere face aceasta? Cine să dați această putere? Spune-ne odată. Și Mântuitorul le zice, în fața mulțimilor, închipuiți-vă mulțimile, mii de oameni în Ierusalim veneau, mai ales în preajma Paștilor și erau neîncetat în templu. Neîncetat în templu. Așa încât să nu vă mirați când, de exemplu, Mântuitorul a într-o zi obișnuită, nu de sărbători, a vindecat pe un om ori din naștere și a zis să meargă la scăldătura vitezei să se spele și când el s-a întors înapoi și l-a întrebat cine ți-a zis, cine ți-a poruncit ție să faci așa, cine te-a vindecat, el s-a uitat și nu l-a mai găsit. Pentru că erau mulți oameni, nu știa cine e Iisus Hristos, îl văzuse atunci când așa căpătă sau i s-a spus cine, dar nu l-a mai găsit și nu știa unde să-l arate și mai târziu s-a întâlnit cu el. Deci închipuiți-vă într-o zi obișnuită, erau atâția oameni acolo în templu în Ierusalim, dar într-o zi care premergea Paștilor și de obicei cu o săptămână înainte și o săptămână după Paști, evreii erau acolo mulțimi mari veniți din toată diaspora, de peste tot, care ajungeau unii cu o săptămână, alții cu două înainte și prăzniau Paștele și aduceau jertfe. Deci în fața acestor mulțimi, Mântuitorul întreabă, cu ce putere face aceasta? Și el zice, și eu nu vă voi răspunde numai dacă și voi îmi veți răspunde la o întrebare. Și zic, da. Vă dați seama, zeci, poate chiar sute dintre înțelepții lor stăteau în fața lui și l-ascultau. Și el le zice, Ioan Botezătorul, cu ce putere făcea ce făcea? Era de la Dumnezeu sau de la oameni ce făcea el? Botezul lui și ceea ce făcea el? Era de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei, care erau cu zecile și zecile, dar erau alte sute de oameni în față, oamenii poporul obișnuit, s-au gândit și au zis, dacă zicem că de la Dumnezeu, o să zică și de ce nu l-ați urmat și voi, de ce nu v-ați botezat și voi în Iordan, cum a mers tot poporul și de ce nu îl urmați acum, dacă e de la Dumnezeu ce a făcut el. Deci nu putem să zicem că de la Dumnezeu. Pentru că ei rămăseseră contra lui Ioan și îl vorbeau de rău și acum. Și dacă vom zice că de la oameni a făcut el ce a făcut, poporul ne va linșa, ne va ucide. Era frică de popor. Și n-au zis nimic. Nu putem să spunem, a zis el. E, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceasta, a zis Mântuitorul lor. Deci acestea vi le-a zis ca să înțelegeți că poporul acesta îl cunoștea pe Ioan. Și nu-l cunoști numai dintr-o vorbă sau din auzite. Mulți dintre ei și mulți dintre acești oameni credincioși care veneau la templu de Ierusalim, de Paști, erau cei care veneau de obicei și să se boteze la Iordan. Și care stau lângă el, probabil săptămâni, zile în șir, până au ajuns la Iordan, până au putut să se boteze și l-au ascultat și au ascultat cuvântul. Și s-au cutremurat de cuvântul lui. Dar întorcându-ne acum, ceea ce asupra lucrurile asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția, pe lângă acesta că acum s-a arătat Hristos la Iordan și de aceasta am făcut toată această divagație ca să vă spun că Mântuitorul, când Ioan și acești oameni toți urmăreau cuvântul lui, ce spune el, când a strigat, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, l-a arătat în mulțime, în mijlocul oamenilor, pe acest care părea un om dintre toți oamenii. Nu era nimic, cu nimic deosebit. Nu avea nimic special. Era printre oamenii aceia, mulțimile acelea de pe mal. Și când l-a arătat și când s-a smerit în fața lui și credeți că n-au auzit oamenii când i-a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine, adică smerenia în fața lui Dumnezeu, că l-a recunoscut, că a spus peste cel care vedea Duhul Sfânt pogorând și rămânând, acela este și l-a văzut și a auzit glasul care a tunat al lui Dumnezeu, Tatăl, care l-a auzit toate mulțimile, acesta este Fiul meu cel iubit, într-o acesta am binevoit, de acesta să-L ascultați, în momentul acela, toate mulțimile au aflat că El este. Probabil că El, din acel moment, s-a pierdut între oameni, s-a pierdut în mulțime, deși unii dintre ucenicii lui Ioan nu l-au pierdut. Și dintre ucenicii lui Ioan a fost Ioan Evanghelistul, dintre cei care umblau și erau pe lângă Ioan Botezătorul, a fost Andrei, se pare, numai de ei doi știm sigur, dar au fost probabil și alții dintre apostoli și care cum au auzit cuvântul, era probabil și Natanael și Filip și toți ceilalți de care au fost primii lui ucenici, care au, când au auzit cuvântul acesta, l-au și urmat. Se și spune în Evanghelie că l-au și urmat și au mers după el. El s-a pierdut altfel în mulțime, unii cei de acolo de față l-au văzut pe moment și l-au recunoscut, alții probabil nu l-au văzut mai departe, așa încât s-a putut pierde între oameni. Și când el a văzut că câțiva oameni, că virurile câțiva oameni îl urmăresc, a zis, de ce mă urmăriți? Ce vreți? Și el a zis, ei au zis, ce puteau să răspundă Andrei și Ioan? Vrem să vedem unde stai. Atât a putut să zică. Și el a zis, veniți și vedeți. Și probabil că i-a urcat de la locul acela de botez, undeva mai jos de Marea Galilei, unde începe din nou Iordanul să curgă, probabil că i-a dus până la Capernaum, unde stătea, și le-a arătat unde stă. A fost un drum, probabil, lung de vreo... Sunt vreo 25 de kilometri, după care i-a odihnit, le-a dat ceva să mănânce, nu știu ce a făcut în ziua aceea, ce s-a întâmplat în casa Mântuitorului atunci. Nu ni se spune și Andrei și Ioan nu ne spun că ar fi zis ceva special în ziua aceea, dar atât de impresionați au fost, încât Andrei a putut să zică, când Natanael a zis și alții, Filip și alții au zis, dar poate fi ceva bun în Israel, în Nazaret, de unde ziceți voi că e acest profet, poate fi el Mesia. N-am auzit nimic bun despre Nazaret, n-am auzit nimic în prorocire despre Nazaret. Cine poate fi acest om de care n-am auzit până acum? Andrei a putut să zică cu foarte multă liniște, vino și vezi. Adică el a fost cel puțin cucerit numai văzându-l și numai mergând cu el 25 de kilometri. Din acel moment, el a fost primul apostol, primul care a crezut desăvârșit. Nu a mai avut nicio îndoială. După aceea au venit toți ceilalți. Dar ce fel trebuie să fie avut Mântuitorul, felul în care era, cum era, încât ei au fost cuceriți complet. Încât le era destul să zică, vină și tu și vezi și o să îmi spui și tu la fel, tu o să-mi ții mie predici și o să-mi spui că hai acolo, după ce o să vezi. Și aș vrea să atrag atenția și asupra altui lucru. Mântuitorul venit la Iordan, nu numai arătarea lui prăznim în această zi, descoperirea lui în fața mulțimilor și începutul propovăduirii lui. În această zi începe propovăduirea Mântuitorului. De plin. Începe propovăduirea lui și apostolilor care l-au urmat și l-au dus la casa lor și după aceea la nunta din Cana Galilei și peste tot. De aici începe cuvântul Mântuitorului. Într-un fel, această sărbătoare a Epifaniei nu este numai arătarea Mântuitorului nostru în fața mulțimilor, ci este arătarea cuvântului Dumnezeu și a cuvintelor lăsate în Scripturi către noi. Din acest moment încep să se scrie aceste cuvinte de aur, fără de care nu știu cum ar fi viața noastră. Fără să aflăm și fără să știm cuvintele Mântuitorului care odihnesc fetele noastre, care bucură inimile noastre, care sunt vestea cea bună, fără de care nu știu ce veste am putea adăuga acolo, sau ce pune, sau ce gând pozitiv am putea noi, sau ce poveste fără putere și fără rost am putea noi pune să odihnim sufletele noastre. Aceasta nu e o poveste și nu e o scorneală a bătrânilor și a, eu știu, a filozofilor și a teologilor, ci un adevăr veșnic ce ne spune Dumnezeu acolo. El a murit pentru acest adevăr. Și împreună cu el au murit mai apoi apostolii, au murit toți urmașii apostolilor, ceilalți, mii și mii și mii la rând. Au fost mii și mii și mii, zeci de mii și sute de mii de ucenici care au murit pentru acest adevăr. Pentru nimeni și pentru nimic n-a murit nimeni vreodată așa. Nici măcar șefii marilor secte sau marilor, eu știu, mișcări filozofice, n-a murit nimeni pentru adevărul mărturisit de el. Numai dacă a fost nevoit, în mod special, cum s-a întâmplat la Socrate, că n-a avut ce face și a vrut să moară frumos, nu ucis de cei de afară și a băut cu cută. Dar nimeni n-a murit pentru adevărul acesta. Dar pentru acest adevăr, adevărul de plin, au murit toți apostolii și toți urmașilor și mulți, mulți alții și aproape toți cei 70 de apostoli. Nu numai cei 12, și 70 care au fost prezenți acum câteva zile. Dar acum întorcându-ne. Deci, pe lângă faptul că s-a prăznuit arătarea Mântuitorului la Iordan și descoperirea lui și cunoașterea lui de către mulțimi, se arată cuvântul lui Dumnezeu. Și poate mai bine ca în orice zi ar trebui să ne aducem aminte de cuvintele de viață făcătoare care sunt ale Scripturii și să le punem în inima noastră, să ne aducem aminte de ele și s-a mai arătat și trăimea. Pentru prima oară, mai vie ca oricând, după care se va mai arăta în mai multe situații, dar acum mai viu ca oricând se arată trăimea la Iordan și prin glasul Tatălui din cer și prin arătarea Duhului Sfânt sub fire porumbel, dar și prin arătarea Fiului în Iordan. Se arată treime. Deci, din trei puncte de vedere, aș putea zice că este Epifania, este arătarea. De aceea numim această sărbătoare așa. Aș fi pornit să vă spun despre altceva, dar la altă dată. Dumnezeu să ne ajute să-mi trăiască.